Barawanê bi preskonferansekî Bertek Nîşanî biryara Napaniya li ser doza destrêjiya jina Afgan da û got ku ji ber ku tawanbarên bûyerê du leşkerên Tirkiyê ne dadgeh dixwaze vê bûyerê ji raya giştî veşêre. Beriya hefteyekê dadgeha cezayê girana Wanê bi îdiaya destrêjiya jina Afganiya bi navê LM der heqê du leşkerên Tirk da biryara girtinê û her wiha der heqê dozê da jî biryara Napaniyê dabû. Bara Wanê dibêje ku armanca biryara Napaniyê ew e ku raya giştî ji vê bûyerê agahdar nebin. Rêvebirê Komîsyona Mafê Mirovan yê Bara Wanê Mustafa Özoral got ku cezanekirina hêzên ewlekariyê dibe sedema zêdetir bi pêkirina mafên penaberan.
Duzanın ku çi destrejiyi bikinci, çi sucuyi bikinci, devlet li pişvandı sene, wana sizane ki, jiber van politikana hezil dedin tıştadıkken, her veki ku mesela, ya Musa Orhan, o İpek Eri, evci usa bu yani, evci fermandarek bu usa, bedel rahati destreji İpek Eri kir, bi politika me birçavaj diz, şuha politika devlete ya sizane kiri, liser vi bu yeri jiçi bu, leşkeri vi mijari ya vi bu yeri jiçi, her veki vissa bawerin ku çi sızanay li serwan jwina hesel dedi.
Parezer Özoral dibêje ku ew dewek komisyonin barawanê heya ku leşkerên ku berguman werin cezakirin devê dozê bişopînin.
Barawanê komisyona koç û penaberan komisyona mafên jinan navenda mafên mirovan ev ne hemî em ê servê dozê biseknin em ê bişopînin vê gavê li servê dozê biryara veşartî heye piştî ku vîna dozgerî yê angaşnameyê îdianameyê amade bike piştî ku amade kir yê doz were vekirinê doz yê wanê da navenda wanê bixwe de were dîtinê wê dema ku wê demê em ê li dozê bişop em ê nihaj bişopînin dema ku angaşname hat amade kirin û doz vebû em ê li ser dozê jî bisen.
Özoral der heqê politîkayên Tirkiyeyên dijî penaberan da axift û got ku divê Tirkiye li gor kanûnên navnetewî nêzîkî penaberan bibe.
Hewce ku ewil Türkiye vana bine qeydî wan çê bike û piştî wîna heke ku bişîne yekcar bişîne welatê wan bixa lê Tirkiye ji ber ku ji mesrefa ji tiştê dinê jî bireve ev pushback yani devdana baş ve xwara kirine politîkayek li ser vî politîkayê neheqî penabera dikin ez dixwazim ki Tirkiye ji van politîkayê xwe vegere gorî mafê mirovan gavba veş.
Hejeyi birxistinê ku parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Wanê Muazzez Orhan Işık ev bûyer bi rêya Meclisa Tirkiyê persnameyek ji Wezareta Berevaniyê kiribû. Işıkî ji wezaretê derheqê bûyerê û lêpirsîna ser leşkeran da agahî xwestibû. Lê heya ku ev rapor dihate amadekirin ji aliyê karbidestên dewletê ve çi bersiv nehatibû dayîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.